برش عکب که درست برش در بهای عکب تیش من فهمش پتیم هیلی برنگ تراشه بسی توی عکب تیش من اپل دمیتل سکار از شو آدم در با کب برنگ میتلی از بس منکس هلتن دست فر از کلینه کتن سینست دی ویختیک برنگ میتلی از بس منکس پرشتی نیخت دست فر از اگریس ویختیکایت اگریس رینه Waarom is mij altijd betrekt op de momenten op zo'n kleinigheid? Dat veel dingen is, dat veel niet gedaan. Om zo'n dingen is, dat veel 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 dingen is. In Paarstjes lernt men, dat is mijn, we zitten met de skalas, en toch met de skalas, alles is al bekendag. Maar we zijn mensen menen dat het een kleinigheid is. Vooral hebben we me gevonden. מגפין הזה לאלה ממית וסידה, זה קלס וחמורס. אבל מפשטס, פרמצצס, פרמצצלסס, פרמצקומת מלכס, פרמצקומת נישקי מלכס, פרמצקומת מלכס, מפשטס זה הרבר הזה. ואתה פרמן, מלכס, ואתה פרמן קריסס, פרמן אחר, מסביב שמיים, מסביב דיברים, פרמצקומת, פבוס קומת ההח, כגרסר רייניש, פרשפל דזכי הרבר. אידה פירושי, איך אתה פנדוגן עם הקוואים, פסט, ניצקה מנש, מלמנש מחתתו, סידו עניון, אתה כבר סקלר. ונאף על פקיין, אידה נשנר עושים דף תשמוקיים בין די מתוסכת. מה כמה שלו, נדוק, הבן זויר במצווקלו כבחמורו. בסקלו שבקלו, חמורו שבחמורו שובן. ידידע, מה אמר חזל? זו כרבדיה דחנות למה. לא כדוסי קלס וחמורס, דוסי קלס שבקלס וחמורס שבחמורס. נשאר מחתתו, עשיף את הכזה. ומאף על פיקיין, ידידע, זו עיר מפיקה לקו בחמור. ואיזה פירוש נדרוב? ידרה בטייסט, אבי מיטלס ידעת שווי עניונים. אין ידעי מיטלס, הצד השווין, הניקודין, על המצוות בשווין. ודאי ניקודין. ניקודין ציווי המלך. מי בשום ציווי? בהייתה פרנן, ידר מצווה הותן דרך אגביסן טכן, בוז ותוטופת. מצווה פרנן גפור רמח עברים. פרנן גמור עם סוף מקס, הדרמח מתוססי כנגד רמח עברים. פרנן פרנן שכת פונזייר. אז הרמח מיצו זה רמח עברון דה מלכו, מפרשטס נגמר כנגד רמח עברון פן דמודו. פרן נדבר שאת רמח עברון דה מלכה, של רמח עברון פן דמודו מהלי. ודרים פן עברים. אין עברים גפין פן צווי זך. אין דה גפין פן אין עברים, שזה חנטניה, פרק חוב גימו, פרוס ורונגו פן מיצו זה עברים. ודה זך פן עברים, וזה עברים ורסנים שלו דה רוסן הנפש. בשעה סמן שביל לפס, יגלח וירביל, להביל, ויסין דפיס, לפשוט יודע רגלי, ואין דפיס, ויגלח, אז דפנס טפ, דפנס למה כנסייט, דפנס למה כנפסנוח הפולה, דפנס לך כפנזיך על אנגלך. פבוס, ינא לעברים, ונמייר דרוס. נפילך דרוס, ונפנס לך דפנס לך כנזיך עליהם. פרנה ברנוח העניין, וסיידר עבר, הוט נזכה לסגכך פרטי. דאגן ונקיל הסוריה, דאבר ונקיל הסושמיה, ונזה בספרן רמח כיחס הנפש, ידע רמח עברי הגוף, וסיידר עבר, זה כאלה, דורכם ברטנים שלך הגביס הכיח. על דר הזה קומטיסי מצווס, איך את דבד העניין? אין לי גן ספרנן, וזה סציבי הקודש ברוך. תרוסן הקדוש ברוך הוא, בל תרוסן הקדוש ברוך הוא, כבר זה לא שם, זה על סבא ברנקס לכותרת, אילו נסתבנו לכתב עצים, אין מפורגנו את זה עציב, אם זה להקן הולס, ואוס מגהקת הולס מתחייס. ואוס מגהקן הולס, חוד שזה נהקן הולס, זה כן טכני משם, זה כן עניינית. ונאפל פקן, איב זה רב שביל זה, תות נוס מתגרס נחייס. Das ist mit der Nikude, von was alles ging der Rationale. Fran aber noch eine Nikude. Fran, was jeder mit der Tufet ein gewissen Ingen. Han benegea in yonim lamayla tut yadar mitzvah b'dundarinyan. Und han benegea in yonim lamayla b'shusich b'dundarinyan. Zayin ase, zayin leise. Yadar ase, imam shech ha-b'dundar, ha-b'dundar er von Ebron de Malki, und ha-b'dundar zichuch in keches ha-nefesh. Und oizadem, da wo der Rieke von mitzvahsid, und das was hat Shiva Kodesh Baruch. I was da fliegen aid, was da venem negea. Habe zahir be mitzvah kalaka bachamura. Punkt, was der Mensch tut, zu fragen, auch ich sprach von Friedrich und Reben, wenn ich auch hocke mit Mischpatien, der Friedrich hat beklagt, der Nohok bei Menschen ist, aber schaß er tut die Sache, und bei dem Tamm davon, tut er das mit mehr Chayes, wie er weiß nicht dem Tamm. In der Fall, die Welt wünscht sich, Menschen wünschen sich, aber dabei soll man kein Ben Chukim mit der Chayes. Chayes ist wie man kein Mischpat. Wenn man kein Mischpat ist, dann mehr Chayes, soll man kein Ben Chukim mit der Chayes. Sagt der Friedrich Rebbe, der Wunder wäre ein Verkehrter. Dabei soll man kein Ben Mischpat ist, mit dem Chayes von Kabbalah, still machen schon mal ein Leben Chukim. Für beiden, was in der Gehe, was da wäre der Iker in mir nicht. Der Ikeringen ist, was er tut sich auf derjenigen, zu jenerigen, oder was er wird durch den Behäften zu Nebelschen. Was nimmst du mit? Franen, Rebchanan ibn Akashi Eimer, Ratzak il Borchel Zakes ist Israel, lfich hier beim Tiro Mitzvus. Die Welt teilt bepastet. Aber der Eberster, gesagt, Sachteren, Sachmitzvus, בדי לדק את הסיסרוק. משמע דפון. אז הסבור ניסן סגנית להם כהירבו, סגנית להם ביניק. ברסילדיב דרוב, בסלדק את הסיסרוק, לפי חכר מטרמית. ועושה סבור ניסן זו להם ביניק. לרד דרה בסינית זה פשט הירבו עם כמות. דרס חנדרינים. הירבו עם איכוס. פרנץ ויניונים המצוות. Der Ekeringe von Mitzvah ist, was das Verrassen an Kodesh Baruch. Und was meint der Kodesh Baruch? Der Eberster allein, vor allem der Eberster sich mit Samtum Kovayachon in Teher Odom. Odom Heil. In Odom und Dama Drege, von Dies Fire, Janes Fire, verschiedene Jönim, von Fire, von Hecher von Fire, aber allerdings wird für Kovayachon und Schangt in einem gewissen Fier. Vor allem aber er allein, da kein Namen abdruf nicht, da der Eberster an keine Peruschen und an keine Beren nicht. Was der Rieke? Der Rieke, eben hier die Mekai Mitzvahs. Mit Zeit der Ruf, was die Punkte nicht haben, lacht der Menschen. Für nie der Zeit ist es, dass man zu dir führe, jene führe. Für nicht kann ich daran machen, Ebrum nur. Das ist einfach nur Kodesh Baruch allein. Jemand ist alle Mitzvah, das eine Kud, das eine Techen. Jemand ist nicht in Tariag. Von was ist das geboren Tariag? Tariag Mitzvah ist Chluki ist, mit Zeit der Rufe, sie kommen in einer gewissen Zier. In der Zier der Meile, in der Zier der Mathe, bei den Menschen. Bei der Mitzvah ist auf dem hier, die Mitzvah ist auf jenem hier. Und bei dem Klolle, das ist ein Chilik von Esse, bei der Lese. Was ist ein Chilik? פעם משהו, הפשעת מדף מחן ההויד ספר המלך בסוף אדם. דף מדן דהויד צווי זכם. אין זה גוץ הויד ספר שם. זה לא נתבלה אם כן שמת גשמת פנשמות ולכלוך. ונצווי צווי זכם, פרנשטר, שאין המבל, כרוי פרדירס המלך. ודס התבגי פעם כלול לדעים פעם לייסה ודעים פעם עשה. לייסה זה לא נתן כן שמוסת בדקת לדקת שכם. El Esse, der Baranstuhl, die schöne Möbel. Das ist aber all die Dinge, die Tiere Prote, sei das und sei das. Und jeder eine von den Seinen, das ist sein Letzte, die Frauen haben mehr Prote. Frauen aber, im Zerruf, das ist der Rössen am Melech, der kann ich mir nicht, das ist das Arruiz im Lichluch, das ist das Arruiz im Lichluch, das ist der Rössen, die haben das all die Dinge nicht. Das ist die Scheile, bei der Pchanani, bei der Nakashi, ist verwassert hier bei Mitzvahs. Men berättelsen, det finns inte skäl för vad de tar jag om ni tar fredligt bejr. Det är inte skäl. Det är skäl, alla tar jag och så är ingen. Med detta bara det finns till det, med detta då är det där ingen, då är det ingen. Und der Dalbe, da habe ich nicht getehren. Er steht in Svarim, also Dalet, Chalokim, und Tehre. Pshat, Rehme, Drusot. Und die Dalet, Chalokim, die Knecke, die Dalet, Ehre, mir steht. Knecke, die Dalet, ist ja schon mal weit. Das ist hierbar. Lechore, alle Jönne von Tehre, die eine Kude. Was ist denn die eine Sache? Chachmat, die Rösschen, die Schlokelberg. Was drin von hierbar? Was? Frag, für was ist hier bei dem Tiramitzis? Das ist der Seder Mishnah, das ist der Seder Mishnah. Die Seder Seder Mishnah, kann ich die sechs Mitzvahen da. Das ist der hier bei Tiram, das ist der hier bei Mitzvahen. Aber dann sagt er, ich habe keine Bekasche, für was? Weil er rast, dass er Berkel und Zakis ist, ist so. Was ist der Zakis? Der Zakis hat die Idel war mit Suchig. Für das Bissl und für das Dichuch. Beschaße Abed, ist Bassel zu Maden und Volk wird der Röden heißt. Dann, in der Bastel zum Morden. Da kann Wert mit Luchach nehmen. Als sie berecht, dass der Oden versteht das Sehen, und er versteht mit deinem Sechel kaper. Er versteht mit deinem Sechel, dass der Oden sagt, dass er gute Sache, er versteht gar nicht so schlechte Sache. Wenn der Oden versteht so schlechte Sache, er versteht so gute Sache. Sie haben ein verdorbener Sechel. Und als er verdorbener Sechel, Ich meine, die Medien sind gut bewegt, verdorben. Das, was mit der Fliebe hat, hat er gehebig von haben. Was das mit der Feind hat, er liebt. Sie ist ein verdorbener Mensch. Eben soll gewesen, mehr nicht wie die Nikude von Mitzvah. Wo das halt in Rossen erlien, das ist die Nikude. Ich jemals, es soll gewesen, ein bisschen von Nieden zum Übersten. Aber die Sache ist so, die lebt zum Zusammenführen, die Mitzvah ist hier von Adam erlien. Und von Aramach Hebron. Und von Aramach Hebron hat er. Und von Aramach Hebron hat er. Und jeder Mensch tut so viel ein gewissen Sichuch in dem Mahus von Menschen, in dem Prat. Und da sagt der Rebbe ein Wämme Wort. Lechure. Kann man doch alles meinen. Man darf haben Dämmien und davon Dämmien. Man darf haben Der Mien von Zakis ist Israel, Eder Lehm Besuchach. Und das ist der Mien von Protein. Und da fahm man bricht den Bissl akol Berchot, das ist die Kabbalah Seher. Es haben zwei Ingenien, zwei Sorten Abede. Fran Abede von Chukim, Fran Abede von Mishpat. Abede von Chukim ist Kabbalah Seher Machl Shmaim, Fran und Rebisch der Heiz. Fran Abede von Mishpat, und das ist Zichach. Der Ingen Bechlalot von die zwei Sachen, Fran Eres und Fran Kelim. Der Ekerin von Ischalkus, der Prat, jener Prat, das ist der Kelim. Für den Eir ist das alles in Einsach. Da sagt er, die Mischneim, ich in Medel Dakar, habe ich so hier bei Mitzvah Kalaka Bachamura. Da er ist der Zeit Schleichten, der bei Eir. Kalaka Bachamura, das ist für den Eir von Kelim schön. Darf man reintragen. Habe ich zahir mit so kalak bachamura, als ich in die Gedarren, als das ist dabei in Kabbalah Seher Machl Shmaim, und bei mir alle Sachen gleich, mit Zeit drauf ist halt in Gerassin Eli, in Maiko Maschmano. Aber der ist so dabei, nicht Zeichel, der ist so dabei, die ein bisschen zum Eberschen, Kabbalah Seher Machl Shmaim. Aber bei Negeem, da habe ich auch dem Hirberotir mit, bei Duchamir, dem Lezakis, ist das dem Frampratz. Da bin der Rabbi der Lechura, da kann man hin. Und der Ruf der Zecher in der Zohar. A viel, als kommt zu gehen für die Protein, der Kalle schiebe Kalle, Chmure schiebe Chmure, mit dem Dorten, wo es herzig abfüllt, der Kalle Chmure. Das ist alle Dinge, das Guffen für den Rationellen. Das ist nicht das Zeit beim Zweiten Abede. Das Guffen für den Rationellen, weil der Rebischter heißt er dann. Und die Kabbalah soll mich schmeien bei ihnen. Und nicht nur, wenn ich alle Meisse, nur eben, wenn ich ein Regischer Leib. Da ist mit Success ist Ahabes Hashem, das Reis ist Iras Hashem. Herzlich Abend, herzlich Hira. Und Hockgöfe verboß, weil der Rippur geheißen, wo habt ihr sich schon mal gekocht, und der Rippur geheißen, sich schon mal gekocht Hira. Ihr zwei Freunde, die in der Kalle, in Chmura, da gehofe Freunde der Säuer. Und der Rippur hat einmal geteilt, dass das Eche der Minion, im Skal schon, weil bei Kiva, das ist nicht so, was ein Mensch meint. A vielen Jönen, Freunde, Kalam Frank Moro, Fran Minyanim Sekvayim. If they are Darsen, they'll die their Tishmun, Tishmun Russian Shemea, or Shemea Mizabachtev. So, need the Hasagin thereof that the Kabbalah Samach Shemaim.